nazývání jen nakažlivý. No to je pěkný začátek. To si vzpomínám, jak jednou zazíval v první lavici Schnobel. Zazíval a ještě vydal takovej ten zvuk. Ono totiž to zívání bylo nakažlivý. Každý zívání je tak nakažlivý. No a to se rozzívala nejdřív první řada celá, potom druhá a najednou zívala celá třída a bučela. Bučeli jsme všichni jako náruční krávy, jak se říká. To je, jak říkal spisovatel Bohoušek Hrabal, sám když o sobě, sám když zíval, já bučím jako náruční kráva. To je ta kráva, která je při ruce, za kterou, za ty postroje na hlavě, když se voře, tak se ty dvě krávy vodí. Náruční kráva. No a celá třída zívala jako náruční kráva. No tak, co s tím? No tak, vstyk, pan učitel Vachtl řekl. A kliky dělat. A raz a dva, a raz a dva. Otevřít okna, nejdřív jsme museli. Otevřít okna a dejchat zhluboka. A na bobek a vstyk. A klik, no ne, dřepy. Kliky ne, dřepy jsme museli dělat, dřepy. Kliky na kliky tam nebylo místo v naší třídě, dřepy jsme dělali. A dejchat zhluboka a hned nás to zívání přešlo. Takže dobrý večer, naši milí, vítáme vás u naší hodiny, ve které se vydáme na cestu proti proudu času. Příhody, které se odehrávaly před 50 a víc lety, já je mám vrytý do paměti a vy jistě taky, jako kdyby se odehrály včera. Je to 50, možná 60 let. Já si vzpomínám, jak za babičkou chodili sousedky, že jí tady ta bolest vystřeluje. Spod lopatky až do hlavy nahoru to polámání a babička vzala sádlo. Nejdřív si musela ta paní odhalit ramena. Babička těma hrubýma prstama, i když, no to víte, i když na jedné straně musela dojít takový ty kravský vemena, který byly hledoučký. Mlíko stříkalo do těch dížek, tak ne, na druhou stranu musela loupat brambory a škrabat mrkev a hrabat se v zemi, tak ty ruce té babičky, ty byly tak drsný a to bylo na tom mazání těch otoků na těch ramenou té paní Frankový akorát. To bylo ono. Přimastilo se to trošku sádlem a když to trošku povolilo, tak co vzala babička? Váleček na nudle. A tím válečkem na nudle přejížděla po těch bochnících oteklejch na těch ramenou té paní Frankový a i tak trošku tím válečkem do těch otoků poklepala. Já to každá ženská zatnutý zuby a jenom vzdychala. A už ta bolest povoluje, tam to bylo zatvrdlý, sousedko, to je dobře, že si přišla, vidíš to? Každý večír válečkem na nudle ty ramena se musí vzít. Jo, a je to 50 let a já to vidím, jak zrovna zapadalo slunce, takový krásný letní slunce skrz štrikovanou záclonu. V tom slunečním paprsku se honilo pár much a do tohoto vzdychání těch masírovaných sousedek. Vzpomínáte si, jak po deštích byly louky, Louže v těch lukách, v loužích na pěšinách. Ty byly plný rosniček, rosniček takových maličkých žabiček. Cvrčci byli, koníci. Zelený koník, my jsme ty cvrčky škádlili, vždycky jsme si vyhlídli, kde má cvrček dírku v takový, to se poznalo. Tam byla vyšlapaná cestička, třeba v mezi pole, nebo na rozhraní louky a pole. No a teďko jsme do té díry, jako správní rošťáci, jsme šťourali smeklicí trávou. A šťourali jsme tak dlouho, až ten cvrček vylez, protože mu to šlo na nervy, to naše šťourání. A my jsme ho mohli zblízka aspoň chviličku pozorovat, než tam ten cvrček utek. A studovali jsme ho, jak je to možné, že ten cvrček tak krásně cvrká. A čím? To bylo záhad v tom našem dětství. To byli taky naši sousedi, stejně jako koťátka, králíci, to všecko, holuby, nebo i ty vlaštovky, i brabci, křepelky, koroptve, zajíci, to všecko byl náš svět. To všecko nerozlučně do toho našeho dětského světa patřilo. Za naším domem vedla cesta do Ouvozu a dál k Senecký hoře a napravo se mohlo odbočit ke křížku. To byly ty pěšiny z Kratky do Rakovníka. Tam byl takovej dolíček, plnej trnek a šípkových keřů. A vyprahlá zem tam byla, protože slunce se tam tak opíralo, jetelíček malej, a tam, když jsem si leh a bylo ticho, když jsem se zaposlouchal do zvuků světa, do těch všech jemných zvuků, který jsem slyšel, ty zvuky tak zesílily, že jsem si připadal, jakože poslouchám nějaký orchestr. Ze dvou kováren pavlíkovských, jak tam kovář Šídlo i kovář Král tloukli do kovadlin, to byly zvony. Do toho cinkali každou čtvrt hodinu hodiny na štítě pošty. Do toho se z dálky ozvalo troubení motoráku. Od východu tam byla trať na Křivoklát, na Beroun. A tam bylo moc tunelů. A před každým tunelem motorák zatroubil a pára zahvízdala. Na západě zase byla trať na Plzeň. Pod Seneckou horou, pod tím lesem, byla zastávka Lubná. Tam odtud taky znělo houkání vlaků. A nad tím vším kralovali zpěvy skřivánků po modrý obloze, která byla posetá malejma bílejma mráčkama, se pohybovaly tak tetelivě tečičky malý, který se tu a tam ztráceli, tu a tam vynořovali, ale zpívali. A skřivani, když se rozespívali v takovým krásným letním dni, tak to byl jako koncert jemných fléten. Léto je na vrcholu, z polí, v žáru, rozpáleného vzduchu se nese vůně sečeného obilí, sladká vůně ovsa, peprná vůně pšenice, nahořkle voní žito a ječmen. Když dozrávalo obilí, tak krajina byla taková dozlatová a vlnila se v závanu větru ty obilní pole. Ale teď už je krajina posetá takovejma, snopy už jsou sestavený do panáků a ta krajina tak bublá, jako když babička vařívala krupicovou kaši. Celá krajina je rozbublaná jako velký hrnec s krupicovou kaší, bublají tam na ní ty panáky obilí a za pár dní snop za snopem se bude nakládat na žebříňáky, který potáhnou krávy nebo koně domů do stodol a budou vymlácený v mlátičkách. A to najednou, když se mlátilo, tak celý kraj, celý svět se rozhučel. Skoro v každý stodole byla mlátička, jenom ty chudší domkáři měli jednu společnou mlátičku, kterou si pučovali a soused sousedu pomáhali, aby, vidíte, zase jsme u těch sousedů. Domkáři měli jednu mlátičku a jednu lokomobilu, dokonce ta lokomobila byla na dvě vesnice, možná na tři, na Chlum, na Pavlíkov a na Panoší Oujezd. A s tou lokomobilou jezdívával pan Šíma, který měl tak silný brejle, že ty skla v těch brejlích byly silný jako dna lahví od sodovek. O tom už jsme mluvili, jak pan Šíma byl celý od šmíru. A je, to když se ta lokomobila rozšuměla, ten řemen rozmlaskal, který byl natažený na velikánským kole té lokomobily, a přecházel na malý kolo mlátičky a pan Šíma ten řemen, aby byl pořád pružnej ze spoda, mazal takovým špalíkem vosku. Špalík vosku silnej 10 cm, podržel ho vždycky ve dvou rukou a přitisk ze spoda ten špalík vosku na tu spodní část toho řemene, která se dotýkala těch kol převodových. To si ten řemen zvlášť pěkně začal mlaskat a ten vosk zavoněl a šmír z té lokomobily voněl. A vonělo i to mlácený obilí a každý vonělo jinak a ta mlátička si zpívala. Ona třeba se pohybovala, když semlela snop, který do ní, to naše mlátička taky. My jsme měli elektrický motor třífázový AEG. A děda, i když měl jenom jednu ruku, tak strkal snopy do mlátičky sám. A museli ty snopy mu být podávaný podávkama, zvláštníma vidlema, který měl jenom dva pícháky. A museli být podávaný tak, aby se děda od ty bodliny těch vidlí nikdy nepích, protože to by slez od té mlátičky dolů a toho, kdo ho pích, by sfackoval nejradši. Děda byl nervózní, protože to byl velký těžký úkol vymlátit třeba dvě fůry žita. To, když děda strčil ten snop do toho otvoru, ve kterým se točily ty mláticí vozubený kola, tak ta mlátička nejdřív běžela v takových vysokých obrátkách. A najednou, jak tam strčil ten snop, tak se zahltila těma klasama a udělala. Teď to začalo praskat to obilí, bylo vidět, jak to soukolí látí klas po klase a začala zase stoupat ty v těch otáčkách, dokud ten snop celý nepožrala. A tak se z každý stodoly, kde byla mlátička, vozejvalo takovýhle nádherný vití, takový krásný hraní, ty mlátičky jako velký varány. Každá ta mlátička hrála jinak. To byly mlátičky buď velký, na čtyři pytle, nebo malý, na jeden pytel. My jsme měli, myslím, tu takovou střední na dva pytle. Na jednom konci té mlátičky bylo to soukolí, do kterého se strkaly ty snopy a ven ze stodoly koukal druhý kousek mlátičky, kde byly dvě korejtka, ze kterých teklo zrní. Na ty korejtka se takovým zvláštním, takovou sponoukovovou se přichytával pytel jutovej, už ten pytel z tý silný, hustě pletený, hladký juty, to bylo něco tak krásného. Několik jich zbylo, byly už takový roztrhaný, ale já jsem z toho vystřihal ty dobrý kusy, napnul jsem je na blintrám, jak malíři říkají, a pomaloval jsem je. To byla krásná malba. takový to zrno, tý tkaný juty, takový hrubý. No, ale já jsem chtěl vyprávět o tom, že když to zrní teklo z těch korejtek dřevěných, tak podržet v tom proudu toho tekoucího zrní dlaň. Když tou dlaní skrz ty rozevřený prsty jako zlato protejkaly zrna pšenice nebo žita nebo vovsa ječmene. To byl tak krásný pocit. Slast to byla. To léto vydávalo svý nejvzácnější plody. Žaninko, že by si zaspívala, dostaneš čokoládu. Víš, že nás na internetu poslouchají naši krajané v Kanadě, v USA, v Austrálii, v Tasmánii, v Africe a kdo ví, kde ještě v Johannesburgu. Víš o tom? Tak zaspívej. Nedávno volala paní Novotná Božena z Nového Kostelce u Jistebnice a říkala, on ten pták opravdu existuje. Já jsem říkal, Žaninko, prosím tě, dokaž, že seš, zaspívej, nekoukej na mě jako člen vládního kabinetu. No, nezaspívá. Možná za chvilku. Ale taky před každou stodolou najednou začaly vyrůstat zlatý, voňavý stohy slámy, která se vymlátila na zahradách. My jsme měli stoh na dvoře, protože náš dvůr byl veliký. Vymlácená sláma musela co nejdřív, aby nezmokla, zmizet nahoře na pírni, jak se tomu říkalo. Ta byla důležitá, taková sláma. Jednak do krmení, do řezanky babička i dávala a jednak na podestýlání kravám. A to byla taky práce pro nás, pro ty odrostlejší děti. Vázat snopitý vymlácený slámy do votýpek. A to babička měla připravený povřísla. To nejdřív šla na nejbližší pole, kde jsme měli žito. To nejdelší žito posekala srpem, hezky poskládala do nůše a i nahoře ranec pečlivě složených těch dlouhých žitných stébel. Ty na cihlový podlaze ve stodole, do dneška tam ta podlaha je z bílejch cihel. Cimentek se psundala. Koukla se, jestli jsou kůže a řemínky v pořádku. A tak láskyplně ten boží dar, to žito, ze kterého se peče ten boží dar, ten chleba, vymlátila. A dávala pozor, aby moc tu slámu nepotloukla, protože z té slámy se vázaly povřísle, do kterých my jsme svazovali tu vymlácenou slámu. To byly ty nejhorečnatější dny, jak na teplo, na vedro, tak na práci. Mouchy štípaly, vosiny kousaly, prach dřel ve očích. A k tomu v tom schonu se vždycky stalo, že jsme jen tak, protože jsme měli toho tolik, co na práci a pohrabávalo se taky hráběma. No jo, jenomže hrábě, i když byly dřevěný, ten hřeben byl z tupejch čepů, z tvrdýho dřeva, ale vždycky se stalo to, co se stát nemělo. Takovýho něco hrozně pitomýho. Ono se to ani nedalo postřehnout, jak se to šustlo a proč se to seběhlo, ale vždycky ty hrábě jsme s nima někam jsme položili a vždycky jsme na ně šlápli. A ty hrábě se zdvihly a přišla rána tou násadou mezi oči do čela. A dobře ti tak ty nemehlo. Kolikrát jsem tě říkala, že hrábě se staví ke zdi do rohu stodoly, ale ne, on je, co mu spadne z ruky, tam to nechá ležet, pak na ně šlápne trouba jeden, co z tebe bude, to bych chtěla ráda vědět. Jo, babičko moje zlatá, měl už jsem tenkrát říct, malíř, ze mě bude akademický, babi, ale to jsem tenkrát vůbec ani netušil. Sláma, vonící létem, i když byla vymlácená, i když prošla mlátičkou, nebo snad právě proto, že prošla mlátičkou, tak jako kdyby se to teplo toho léta v té slámě probudilo. A teď by byla škoda nezmínit se právě o stozích. Stoh slámy. Stohy slámy. Vždyť právě stohy slámy, jako koruny králů ze zářícího zlata, zdobily tenkrát celý kraj. Právě ty stohy slámy zdobily dny pomalu končícího léta. Už když jsme ty otýpky vymlácený slámy nosili a pečlivě skládali na dvorech, na zahradách, často i na polích, protože mlátičky stávaly i uprostřed krajiny. Tam, kde byl velký lán obilí, třeba pšenice, tak si tam sedlák přitáhl mlátičku, ovšem takovou mlátičku poháněla lokomobila, parní stroj, do který se přikládalo uhlí. A museli tam být belíky vody, protože z toho komína přece jen tu a tam vyletěla jiskra a ta by takovej stoh slámy zapálila. Jeje, to byla krása taková lokomobila. Pan Šíma ji obsluhoval. Přikládal velkou lopatou ze zvláštní rukovětí dřevěnou, aby se dobře držela, tak takový černý lesklý uhlí se přikládalo do lokomobil jako černý zlato. No, nebo taky takovou mlátičku taky poháněl traktor, když byl k tomu zvlášť uspůsobený, když se na něj dalo namontovat zařízení, kolo pro řemen. Takže mlátička s lokomobilou nebo i s traktorem stávala třeba i uprostřed krajiny, směrem k Oujezdu, nebo i k Lašovicím, nebo i k Všetatům. No a tam zákonitě vzniknul stoh slámy, než se ta sláma odvezla do stodoly a každý stoh slámy byl pro nás tím, co jsme zrovna chtěli, na co jsme si chtěli hrát. Byl hradem, byl pevností. No jo, to bylo krásný, když jsme vylejzali nahoru po těch otýpkách slámy a potom se klouzali po zadku po kalhotech dolů. Toto svištělo. Taky jsme dokázali se tak v té slámě vrtět všelijak, že jsme si vyklubávali v té slámě chodby a komnaty a to jsme si vyhráli v takovém stohu, dokud nás nepřistihl hospodář. Nemáte sirky? Já vám dám, vy bando, jděte si hrát jinam. Nadával, protože každý hospodář měl strach, aby mu děti nezapálili stoh, a taky jeden stoh právě za ovčárnou byl zapálený a to už si nespomínám, kdo to udělal, a ten kluk byl nešťastný. Jestli to byl Zdeněk Beštojc? Možná. No a to bylo vyšetřování, jak četník Sláma, tak četník Demeček i četník Koubek. A to bylo takový memento, to bylo taková výstraha. Děti, nenoste sirky v kapse. Vůbec to jsme měli jako děti zakázaný nosit sirky. Zvlášť v této roční době, když se mlátilo v obilí a kolem vsi rostly stohy slámy. Který ovšem my děti jsme tak milovali, protože jsme si tam stavěli všecko to, co nás napadlo. Hrady, zámky, pevnosti a ty klouzačky po té vonavý slámě, ona byla taková naměklá, ta sláma už tak neškrábala, nepíchala, když prošla tou mlátičkou. A ta vůně, tu vůni cítím dodnes, ty čerstvě vymlácený slámy, vůně léta. Jo, hry ve stozích slámy. Oni totiž ty stohy vonili. Vonili tak trošku jako droždí, jako kvasnice. Vzpomínáte si, když maminky řekly, skoč do konzumu pro kvasnice, pro droždí. V takovým velkým nožem pan Sýkora u nás v Zabráně v obchodu družstva Budoucnost ukrojil kousek kvasnic, dal do novin nebo do balicího papíru a torto cestou rozbalovat a uždivovat. A ono se to tak rozplynulo na jazyku. Kvasnice. Tak jako šuměli. To byla nezaměnitelná chuť a podobně voněla čerstvě vymlácená sláma jako kvasnice. Takže ty hry ve stozích slámy taky zdobily to naše dětství a když byl vlhký rok a úroda obilí, tedy úroda i slámy byla bohatá, tak ty stohy slámy často zůstávaly stát v polích až do příštího jara tam stály ty stohy a to se potom museli ty stohy zamíchat do kompostu a s kompostem se rozváželi po polích, protože tak se taky hnojilo. Tak jsme viděli, jak takovej stoh v poli postupně ztrácí tu zlatavou zář, šedne, mráz ho spálí, sníh ho zakryl a přitlačil k zemi a na jaře stálo v poli takový bachratý, šedý svědectví té bohaté úrody minulého léta. Žando, ty máš svojí klec, ale tuláci často přenocovali ve stozích slámy. To se poznalo, takovej stoh. Byla tam díra, ale on se každej zahrabal a tu díru, kam zalez ten tulák, tak zakryl otýpkou slámy a nikdo netušil. Jednou jsme šli jako děti kolem jednoho stohu a ozývalo se tak hlasitý chrápání a někdo říkal, to asi dědek, Vzpomínáte si, jak jsme mluvili o dědkovi který navštěvoval slepýho Emíla a jak bydlel v sušárně na švestky u Čermáků. Ten, jak šel kolem nějakého stohu, hned si vyhrabal tam takovou jeskyň, zahrabal se tam a už pochrupoval a bylo slyšet jen chrápání. A protože kašlal, tak my děti jsme neznali nic lepšího, nevěděli nic lepšího, než že jsme mu říkali vošklivě, dědek rošťáci jsme byli. No a tak se nesmíme divit, že jsme i za to byli biti. Už jenom tím, že jsme nedávali pozor, šlapli jsme na té hrábě, ty se potom spříčili a tou násadou toto zabrnělo a potom boule. Vzpomínáte si, jak se zamačkávali boule? Tím kulatým od lžíce na polívku. Nebo paličkou na maso, když měl někdo velkou bohuli, nedával pozor a šťouknul se třeba o otevřený dveře, Tak hned lžící na čele se zatlačovala boule. Kdo nám vrátí ty dětský boule? Vraťte nám, my chceme zpátky mít ty boule. Vraťte nám ty naše ukopnutý palce u nohou. Vraťte nám ty rány, jak jsme se řízli, když jsme řezali vrbový proutky na jaře a dělali jsme z nich píšťalky. Tak tady na palci mám tolik jizev. Vraťte nám tu pohádku dětství. To navrácení do té pohádky dětství vlastně záleží na každém z nás, jak dokáže ve vzpomínkách jít proti proudu času a do toho dětství se vrátit. Ten hučivej, kvílivej zpěv mlátiček nám vlastně říkal, léto končí. Léto končí, za chvilku začnou chmele a kdo si bude chtít vyčesat pár korun, ty se vždycky hodili. Za věrtel se platila, myslím, buď 90 halířů nebo koruna 10 a věrtel se česal, mě to dalo práci. Babička klidně za den, protože ty ruce šly, ta měla bitý prsty. Jak když drala péří, jo, nebo když česala chmel, nebo když česala třešně, než jsem se zpamatoval, ona měla plný košík třešní. Já jednu po druhý, obyčejně jsem to všecko cpal do pusy, ne do košíku. Babička, to bylo radost, koukat se, jak trhla za štok, ten spadnul a už ho si srovnala, kde jsou ty největší kusy těch šišek chmelových. Než jsem se zpamatoval, babička měla věrtel a já jsem se s takovým věrtelem česal skoro hodinu. Ale chmele, ty vypráhlý chmelnice a kousající berušky a vůně lupulínu toho nahořklýho zlatýho prášku, který byl v každý chmelový šišce. To taky patřilo k prázdninám, ale my už jsme měli plnou hlavu starostí, protože přece, když se sklidilo obilí a začalo se podmítat takzvaná mělká orba, aby se zavoralo strníště a začalo se chodit do chmelnic a začalo se zároveň chodit do lesů na houby, ptáci taky už přestávali zpívat. Jejich zpěv se v lesích na pasekách zněl a ozvěna ho zkrášlovala. A v polích se ozejvalo jen volání pět peněz, pět peněz, pět peněz, to křepelky nebo skřehotání koroptví. Ale my už jsme v hlavě měli to, jak budeme si koupit sešity a modrý balicí papír, do kterých zabalíme každý sešit, každou knížku, poupata, slabikář, vlastivědu, protože škola už byla v dohledu. To 1. září, ten první den školního roku a školní potřeby a tušky péra. To už se nám to tady svíralo. To už léto tu rajskou prozářenou náruč zlatem pomalu zavíralo pro nás děti. Teď držím v ruce svý dětství. Je to malá knížka z protektorátu. Červený hřbet z levného knihařského plátna. Je zažloutlá, je o něco větší než pohlednice, je to památník. Na obálce je obtisk, jak švarnej šohaj v modrých kalhotách, v nablejskaných holinkách tancuje s dívkou v kroji, která má červenou sukni kytkovanou z zástěru a bílý rukávce a červený kytkovaný šátek. On má nějakou čepici s nějakým chocholem. Já ten památník teď otevírám a čtu. Pavlíkov 12.7.1943. Psáno krásně, vypsanou rukou. Vysoko, synáčku, vysoko hleď. Za orly v oblaka odvážně leď. Nebe je hranicí, kam až smíš jít, všechno se podaří, umíš-li chtít. Jiří Vachtl. Můj pan učitel, ne první, ale druhej, můj první pan učitel Josef Lolber, o kterém už jsme mnohokrát mluvili, možná nás teď poslouchá, protože žije někde na severu v Chomutově. Vysoko, synáčku, vysoko hleď, za orly v oblaka odvážně leď. Nebe je hranicí, kam až smíš jít, všechno se podaří, umíš-li chtít. Pavlíkov 12.7.1943, Jiří Vachtl. Nebe je hranicí. Jak rád jsem se do toho nebe koukal. Vy taky, že jo? To byly hry dětský. Když jsme viděli mraky, tak kdo tam vidí plachetnici? Kdo tam vidí hrad na skále? Kdo tam vidí velrybu? Kdo tam vidí čerta? Každý jsme tam viděli, co jsme si přáli. Koukat se do nebe, to byla taková pohádka o splněných přání. Jak jsem lehával sám na té mezi vedle pěšinky, která vedla ke křížku. Léto vonělo žárem, skřivani zpívali a v hlavě mý vyletovali jedna za druhou. Stejně tak rychle, jako vyletovali spolí k obloze ty další a další skřivani, tak z mý hlavy jedna za druhou vzpomínka vyletovala. A otázka taky, proč? V dětství se přece tak rádi ptáváme, proč, mami, proč? Proč najednou, jak můj děda, tak i pan Truxa začali chodit voholi? A proč najednou kovář Král si musí ke kování koní brát dva chlapy na pomoc? A proč paní Vosíková, sousedka, kterou měla babička, ze všech sousedek nejradši najednou umřela? A proč pan policajt Kepard přestane vybubnovávat na ten svůj nádherný bubínek, který tak rachotil, přestane vykřikovat tu četbu z těch lejster, ty vyhlášky na vědomost se dává a najednou proč tady natahujou dráty, dávají na sloupy tlampače, se tomu říká tlampače, takový hrnce kulatý, šedivý, plechový. A teď z těch tlampačů se vozejvá řev budovatelských písniček, modré a bílé průvody mužů a žen, červené šátečky pionýrů. Mladý je ten, kdo bojuje za šťastný život s armádou míru. Mladý je každý komunista. Proč najednou takovej zvrat? Proč jsou sedláci smutní? Proč jim všecko berou? Pole, krávy, koně? A proč jsme nesměli přijmout maršalův plán? Když ta čokoláda a ten jam v té krabičce plechový kde byla taková tenonká gumička. Ten jam nám tak chutnal od Unry a najednou jam nebyl. A je tady nějaký sovětský svaz náš vzor. A tak se pomalu píše a spřádá příběh života naší generace. Ty stohy, ani mlátičky, ani cesty, ani lokomobily a sentinely už dávno nejsou. O těch se nám jenom zdává. Ani dráteníci, který volali drátovat, letovat, nebo vápeníci, který prodávali vápno a křičeli bab, bab, vapno, nabilení vapno. O těch se nám už jenom zdává. Vidíš, Žaninko? Ty stohy byly bohatstvím našeho dětství. My jsme věděli, že když se strhne liák a my budeme blízko stohu a my do toho stohu zapadneme a zavrtáme se tam a zahrabeme se, tak se ocitneme v ráji, kam neprší. A budeme se koukat skrz ty stébla slámy na šňůry deště. To vypadalo, jako když u Jirkovských na divadle najednou spustí oponu. Tak se kolikrát strh liák. Ale my jsme byli ve stohu, v suchu. No a ocitli jsme se, tak jako kluci jsme, tak jako cítili k sobě takovou sounáležitost. A ocitli jsme se v tom čekání, v takovým zvláštním bezčasí. A čekali jsme se, až se to přežene, až se ten prch přežene. A bylo to zvláštní, krásný, dětský bezčasí, plný klukovský sounáležitosti, klukovských snů. Co na mě, Žan, dopískáš? Když já tady se pouštím do takových... No, nemá nic lepšího na práci, než že mě ruší. Ty jsi opice. Piští. Hezky zaspívej. Kazí to, kazí to.
Přetiché ruce modřínů a tiší ještě tvář, v těch tichých rukách spočinu a zahledím se v tvář. Co bylo, už se jenom zdá, co zdálo se, je blíž. Nějaké jméno zapadá, že bylo tvé, zdavíš. Nějaká jména už jen spar, pak odvanutý dým. Ten dým má schnoucí slzy tvar a rozplynem se s ním.
To jsem vtrhnul Jan Tříska. Najednou se objevil v Praze a volá mě, že mu došla lepicí páska. Já jsem říkal, dám tě jí, ale musíš nám něco říct. A on nám řekl tyhle ty okouzlující verše.
Přetiché ruce modřínů a tiší ještě tvář, v těch tichých rukách spočinu a zahledím se v tvář. Co bylo, už se jenom zdá, co zdálo se, je blíž. Nějaké jméno zapadá, že bylo tvé, zdavíš. Nějaká jména už jen spar, pak odvanutý dým. Ten dým má schnoucí slzy tvar a rozplynem se s ním.
No a to je naše soutěžní otázka, vážení a milí. Kdo je autorem těchto veršů? Napište nám na známou adresu Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 Praha 2 a připište heslo Láska za lásku. A jak je naším zvykem, ze správných odpovědí bude jedna vylosována a posluchačka nebo posluchač dostane ode mne grafiku s věnováním. Kdo je autorem těchto veršů? Já vám napovím. Je to básník ryzích milostných citů, autor Stříbrného větru. Zemřel v roce 1952. Takže nám napište jméno autora této krásné básně, jak jsme ji slyšeli v nádherné recitaci Jana Třísky. Na závěr vám řeknu zážitek s Honzou. My se známe strašně dlouho, protože jsme spolu chodili. Vlastně, když on chodil na Akademii muzických umění, já jsem chodil na Akademii výtvarných umění a absolvovali jsme spolu vojenskou přípravu každou sobotu s legendárním majorem Šrautem. A Honza, herec 60. 70. let, jeho představení v divadle Za branou, Lorenza Cho, například. Jednou jsme právě měli spolu sraz v Praze na Můstku a to byla síla. Kdy ten Honza šel a než ke mně došel, tak tam šly skupiny, protože zrovna děti tenkrát, spoustu dětí přijíždělo do Prahy na výlet a to bylo krátce po premiéře obecné školy a je pan Tříska, volali děti, je pan Tříska. Tenkrát hrál toho senzačního učitele v tom filmu. Je, pane Tříska, podepište nám žákovskou knížku. A ten Honza tam stál a podepisoval a podepisoval a podepisoval a měl v očích slzy. Dojetím, jak je váženým hercem tady v Praze, u nejmladší generace, u těch, kteří nastupují do života, u školních dětí a byla tam jeho dceruška. Obě holky tam byly, jak Káka, tak Nána. A Nána mu říkala, ta mladší, táto, já nevěděla, že jsi v Praze tak famous, tak slavnej. To bylo hezký, kdy ten Honza přiletěl na pár dní z těch Spojených států. Pochybuju, že asi kdyby šel po Broadway, že by školní děti si nechali od Honzíka Třísky podepisovat sešity a žákovský knížky. Mají vůbec ve státech děti žákovský knížky?
Ne, nenatrháš z nebe hvězd. A přece věř, že natrháš. V boj marný, když se nevrháš, tu za dnů vázneš výlu cest a večer tiskna bradu v pěst. Svůj oheň čadit zříš, a civíš v noc, hluchého srdce nemá stráž. Ať cesty nikam nevedou, ty jsi po nich šel a šel si rád. Těch cest se nesmíš, nesmíš ptát, snad není cest, jen lidé jdou. A jedna z hvězd je vždycky tvou, a z té ti zazní odpověď, až přestaneš se ptát.
Takže naši milí, děkujeme vám za váš čas vzácný, který jste věnovali poslouchání naší hodinky. Děkujeme vám za vaši schovývavost vůči té mluvě. Takhle jsme mluvili v době našeho dětství. To je takový středočeský vesnický nářečí. Takže opatrujte se, abychom se mohli setkat u naší hodiny příště. Ať vás nic zlýho nepotká a hezký večer.